halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanayseen mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha sebteembar waa 4 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan kaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
horta dad sidoodiiba asal ahaan vacationka waxa la yidhaahdo kaltarkoodu ahaa la soo baray ee annagu maanan ahay. midda labaadaan isleeyahay dhaqaale ahaan sometimes xitaa waxaa laga yaabaa inaanan awoodin dee dadkan annagu aan la joogno dhaqaale gaara loogu talagalo oo in dalxiinka lagu tago loo ururiyo ayay leeyihiin.
kaasi wuxuu ahaa isaaq nuur jiley oo ah aabba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, waxaanu codkiisaasi qayb ka yahay warbixin ka hadlaysa dalxiiska dhallinyarada amaba caruurta ay waalidiinta Maraykanku u kaxeeyaan oo caqabado badani ka haystaan waalidka Soomaalida.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a dowladda Masar oo cambaareysa weerarkii lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka Buuleguduud.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa kongareska Maraykanka oo toddobaadkan ka doodi doona arrinta Kuuriyada Waqooyi, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
khubaro ku xeeldheer bambooyinka ayaa si nabadgelyo ah u soo afjaray khatarta bam aad u weyn oo la sheegay inuu ahaa haraadigii dagaalkii labaad ee dunida oo lagu arkay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka, kadib markii axaddii shalay 65,000 oo qof laga daadgureeyay meelihii ay joogeen cabsi laga qabo bamkaasi awgiis. bamkan oo la sheegay inuu culayskiisu ahaa 1.4 tan oo Britain lagu sameeyey ayaa toddobaadkii hore laga helay meel dhisme uu ka socday. booliiska ayaa dadka uga digay in laga fogaado goobta bamkaasi laga helay ayna u jirsadaan wax aanay u jirsan wax ka yar 1.5 kilomitir. waa markii ugu horreysay ee dad intaasi la eg guryahoodii iyo goobihii ay ku sugnaayeen laga daadgureeya dalka Jarmalka wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida.
madaxweynaha dalka Mexico ayaa sheegay in dalkiisu marnaba aanu Maraykanka ka ogolaan doonin qorshe kasta oo meelkadhac ku ah qaranimada iyo sharafta Mexico. madaxweynaha Mexico ayaa hadalkaasi ka sheegay khudbad sanadeedkiisii ugu horreeyey ee uu dalkiisa u jeediyo tan iyo intii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. waxaana uu madaxweyne Donald Trump markii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada uu ku celcelin jiray hadallo meelkadhac ku ah dadka Mexico iyo dadka ka yimaada koonfurta Maraykanka. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu ku goodinayay xilligii uu ku jiray ololaha doorashada in uu wax ka bedeli doono amaba uu joojin doono heshiiska ganacsi ee uu la leeyahay wadamada ku yaala waqooyiga Maraykanka.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. ku dhowaad 5 qoys ee Maraykan ahba 4 qoys oo ka mid a ayaa xilliga xagaaga caruurtooda u qorsheeya safar dhulka ah oo ay dalxiis ugu baxaan meelo badan oo ka baxsan magaalada ay ku nool yihiin. qoysaskan ayaa dalxiiskooda ku saleeya heerar kala duwan oo noloshooda iyo hadba qarashka ay haystaan. inta uu la-eg yahay safarada dalxiiska ahi waxay xiise gaara u leeyihiin caruurta iyo dhallinyarada ku jirta waxbarashada oo marka ay xiliyadan oo kale ku laabtaan goobihii waxbarashada ay isweydaarsadaan khibraddii iyo waxyaabihii xiisaha lahaa ay ku soo arkeen meelihii ay tageen intii lagu jiray fasaxa dugsiyada iyo jaamacadaha. waalidiinta Soomaalida ee ku nool Maraykanka ayaa aad ugu yar dalxiiska kuwa u kaxeeya caruurtooda sababo dhowra oo jira aawadood. sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
muddo aad u dheer ayay dadka Maraykanku dhaqan u lahaayeen inay dalxiis u baxaan xilliyada fasaxa laga yahay iskuullada amaba jaamacadaha. waxay kaxeeyaan caruurtooda iyo qoysaskooda si ay u soo bartaan deegaanka ka baxsan magaalada ama meesha ay ku nool yihiin. inta badan qoysaska Maraykanku waxay jecel yihiin inay safar dhulkaa u baxaan si ay u arkaan dhulka dabiiciga ah ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Victor Manuel ayaa VOA-da u sheegay inuu ilaa yaraantiisii jeclaa inuu magaalada ka baxo oo uu tago meelaha miyiga. Miyigu aad buu u qurux badan yahay, gaar ahaan meelaha beeraha leh ayaa indhaha soo jiita. Victor Manuel waxaa kaloo uu sheegay in dalxiiskaasi ay uga dan leeyihiin inay caruurtooda soo bartaan deegaanada kala duwan iyo dhulka Ilaahay siiyey ee ay ku nool yihiin dad nolol maalmeedkoodu kala duwan yahay. Meelaha ugu badan ee ay dadku dalxiiska u tagaan ee ay inta badan ka sheekeeyeen qoysaska booqda waxaa ka mid ah Niagara Falls oo ku yaalla xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Kanada. Badi qoysaska halkaa tagaa waxay la kulmaan dad ka kala yimid dunida daafaheeda, waxaanay waqti fiican ku soo qaataan muuqaalka dabiiciga ah ee deegaankaasi leeyahay, gaar ahaan biyaha ka soo dhacaya buuraha oo aan gu iyo jiilaal midab guurin. Sida ay tilmaamayso Angela Berti,
any given day you can go out to Prospect Point and see everybody from around the world enjoying water falling over a cliff.
Maalin kasta waxaad ku arkaysaa dadka kala yimid dunida daafaheeda oo halkaa ku raaxaysanaya oo daawanaya biyaha buurta ka soo dhacaya. Dadka dalxiiska u yimaada waxay sheegaan inaanay ka xiiso dhicin ee ay jecel yihiin inay mar kasta yimaadaan. Xilligan oo kale, marka iskuullada iyo jaamacadaha lagu noqdo ee laga soo laabto fasax dheer, ardaydu waxa ugu badan ee ay hadal hayaan waa goobihii ay dalxiiska u tageen iyo wixii ay ku soo arkeen. Waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka ayaan inta badan u awoodin caruurtooda inay geeyaan dalxiis duruufo kala duwan oo jira aawadood. Waxaan arrimahaasi ka waraystay waalidiin Soomaaliyeed oo muddo dheer ku sugnaa dalkan. Aan ku hormaro Isaaq Nuur Jilay oo ka tirsanaa ciyaartoygii hore ee Soomaaliya oo degan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
Aad baad u mahadsantahay Zahraay. Su-aashii haddaanu soo noqdo, maxaa xanibaya Soomaalidu qurbaha joogtaa inay caruurtooda iyaga ay waqti geliyaan oo vacation ay aadaan? Maxaa ka xanibaya? Su-aal wanaagsan weeye. Anigu waxay ila tahay kolley aba Soomaaliyeed qurbaha ku nool ilaa iyo dhowr iyo labaatan sanaan ahay, arrinta kulley intaan kala socdo waxa weeye, number one, horta dad sidoodiiba asal ahaan vacationka waxa la yiraahdo culturekoodu ahaa lasoo baray ee anagu maanan ahayn, waa midda cilada koowaad aan isleeyahay. Wuxuu dee marka adigu lagugu soo barbaariyo aada wax ka garanayso aabbaha soo sameeyey, aabbihii soo sameeyey, adiguna markaa waa khasab bay kugu tahay inaad samayso. Taa waxaan u qaadanayaa inay tahay dhankii culturka ama dhaqankeennu kuma beeskaraysnayn. Midda labaad aan isleeyahay, anagu dee dad soo qaxay oo familla ballaaran baanu nahay, dhaqaale ahaan sometimes xitaa waxaa laga yaabaa inaanan awoodin. Dee dadkan anagu aan la joogno dhaqaale gaara loogu talagalo in dalxiis lagu tago loo ururiyo ayay leeyihiin. Anagu marka dhaqaale gaara oo vacation ah anagu dee meel ma dhiganno Soomaali ahaan. Wixii guriga reerka soo gala ama wixii deerheerka ku baxaya intii kalena dadkii ehli iyo qaraabo iyo ayaa loo kala diraya. Marka dhaqaalehenuna sidaasi u xisaabsan yahay, kaltarkeenuna dee kumaba bayskaraysneyn ayaan islahay Zahra.
Sidoo kale Sheekhmaad Axmed Xalwo oo haweenay muddo dheer joogtay dalkan Mareykanka qoys ballaaranna ku haysata ayaa iyana tilmaantay sababo dhowro oo waalidiinta Soomaalida ka hortaagan inay dalxiis geeyaan ciyaalkooda.
Caqabaduhu waa badan yihiin. Waxay noqon kartaa caqabad dhaqaale, caqabad dhaqan, caqabad maxaan ku irahdaa duruufo oo ku xeeran. Waad garan kartaa hooyooyinka Soomaaliyeed inta dibadda jooga waxay u badan yihiin single mothers intooda badan, amaba uu maxaan ku irahdaa aabuhu ama tareelo wado ama maxaan ku irahdaa taksi wado oo nolol maalmeedkooda u soo shaqeynayo. Marka family runtii wada jooga oo waqti wada qaadan kara waa kuma badna. In kaxaysi waa jiraan, laakiin intooda badan duruufahaas ayay ku xeeran yihiin oo waqtigi yar oo is arkaana haddii waa waqti aad ciriiri u ah baan anigu dareensanahay. Iyo duruufihii waddanka ka jira oo mar walba ama abaari dhacayaan.
Isaaq Nuur Jilay oo Isaaq Dheera loo yaqaana ayaan mar kale weydiiyey muhiimadda uu u leeyahay dalxiiskaasi qoysaska baxa iyo sida ay dareemaan caruurta Soomaalidu markay la kulmaan caruur meelo dhowr ah dalxiis ahaan ku tegay balse iyaga aanay waalidkooda u awoodin.
Zahraay, horta muhiimadda uu dalxiiska leeyahay waxa weeye caafimaadka maskaxda iyo jirka, runtii waa door weyn buu ka qaataa. Gaariga marka aada wadato masalan tuna wax la yiraahdo ay u baahan yahay garaashka in la geeyo ama geeriska oo oolayada laga bedelo sparkliska laga bedelo xoogaa marka gaarigii wuxuu noqonayaa gaari de loo soo qubeeyay oo nadiif ah marka bini'aadanka tunaabkoodana waxa weeye dalxiiska weeye meel adigu aadan weligaa tegin dad kale iyo cunadii meesha hawadii meesha marka dalxiisku sidiisaba waa caafimaadka maskaxda waa wax muhiima jara arrinta caruurteennu dhibaato badan baa ka haysa dee sawiraa la tusayaa video baa la tusayaa caruurtii klaaska classmateka ay ahaayeen marka waa isweydiinayaa cunugii wuxuu leeyahay war cunugan waalidkii waxaan waqti gelinayo meelahan laga geynayo adiguna dee waalidkaagii maxaa ku dhacay su-aalaha way isweydiinayaa runtii kalcarka halkana sidaasa
inkastoo ay jiraan waalidiin badan oo soomaaliyeed oo iska xil saara caruurtooda inay waqti la qaataan xilliyada fasaxa haddana waxaa jira qaar badan oo aan awood u lahayn balse waxaa lagama maarmaana in xataa haddii aan meelo fog dalxiis ahaan loo geynaynin caruurta in marmar laga saaro magaalada ama meesha ay deggan yihiin amaba ay booqasho ugu tagaan qoysaska kale ee ay qaraabada yihiin amaba ay saaxiibada yihiin
sahre ciidlanuur ayaa warbixintaasi isugu kaahiso duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dowladda masar ayaa cambaaraysay weerarkii loo geystay ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya fadhiisinka ay ku lahaayeen deegaanka buulo guduud oo u dhow magaalada kismaayo cambaaraintan ayaa kusoo beegantay iyadoo xidhiidhka u dhexeeya masar iyo dowladda federaalk soomaaliya uu soo wanaagsanaanayo wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray
warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay xukuumadda iyo shacabka masaarida inay garab taagan yihiin dowladda iyo dadka soomaaliyeed ee wajahaya weerarada argagixisada dowladda masar waxay diyaar u tahay taageerada dowladda soomaaliya si dib loogu dhiso hay-adaha dowladda gebagabada warka ka soo baxay dowladda dalkani ayaa lagu sheegay inay masar si weyn ay u cambaaraynayso weerarkii shalay al-shabaab ay u geysteen xero milatari oo ku taala deegaanka buulo guduud oo u dhow magaalada kismaayo arrimahan ayaa imaanaya xili bishii hore wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo booqosho ay ku yimaadeen waddankani sidoo kale wasiirka beeraha ee xukuumadda soomaaliya saciid xuseen ciid ayaa aakhirka bishii hore heshiisyo ku aadan horumarinta beeraha la saxiixday dhiggiisa dowladda masar haddaba shaah caydiid abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika ayaan ka xog waraysay cambaaraynta ka soo yeertay dowladda masar
waxay taasi muujinaysaa masar inay si dhab ah u dameynayso arrimaha soomaaliya taana waxay noo caddaynaysaa soo dhoweyntii ballaadnayd ee aadka u sarreysay ee lagu soo dhoweeyey mudane madaxweyne farmaajo maalmihii dhowote lagu soo dhoweeyey dalka masar runtii si weyn ayaa loo soo dhoweeyey oo maqaam sare ah heshiisyadii muhiimka ahaa ee dhinacyada badan xambaarsanaa ayay muujinaysaa isla markaana waxay ka turjumaysaa xidhiirka soomaalida iyo masaarida oo ah xidhiir istraatiijiya geopolitical ah siyaasi ah economy ah demografia religious diiniyan ah xitaa hadaad noqoto taariikhiyan ah waxayna isla markaa soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda carabta ay hogaamiso masaaridu isla markaana waxay xubin ka wada yihiin ururka islaamka ayay ka wadayeen iyo ururka midowda africa marka arrimahaasoo dhan oo iswada saaran awgeed muhiimadda weyn bay horta masar u leedahay soomaaliya iyo maqaamkaa sare marka waxay muujinaysaa dhab ahaanshiyaha ay danaynayaan arrimaha soomaaliya iyo kaalintooday rabaan inay ka ciyaaraan meesho maadaama soomaaliya imka noqotay dunidao dhan meel u tartamayso mustaqbalkana aad moodo inay rajo fiican ay muujinayso
waa tahay dhinaca kale xeldheerayaasha qaar ayaa isweydiinaya dhaqdhaqaaqyadan isaga ah oo dowladda masar ay sameynayso inuu shaki badan ku abuuri karo dowladda ethoobiya maadaama muran dhinaca biyaha gaar ahaan biyo xireenka dowladda ethoobiya uu ka dhexeeyo xukuumadaha kaahira iyo addis ababa marka arrintaasi makuu muuqataa in shaki badan uu gelin karo dowladda ethoobiya
runtii aniga waxay la tahay masaaridu inay arrimaha soomaaliya ay aada u daneeyaan waxay soo bilaabantay 1904 boqoradii la oran jiray ghanmat amuun oo cayladii sideedaad ee faracaynada ahaa marka waa yani arrimaha soomaaliya inay daneeyaan ay ka hadlaan waa soo jireen haddii lagu noqdo qarnigii 19aad dowladdii Soomaaliya dalatay lixdankii dowladdii Soomaaliya dowladdii Maxamed Siyaad Barre burburkii dacay dabadeed dib u heshiisiintii kaalimihii muhiimka ahayd ee masaaradu ka ciyaareen international community qadiyada Soomaalida ay ama siyaasada noqoto ama dhaqaale noqoto ama caawimaad ha noqoto marka ma aha ilmaha aniga Itoobiya ku inay u akhrisanayaan inay fargelin ku tahay sababtoo ah masaaradu waa soo jireen marka waxay muujinaysaa un kaalintoodii ay Soomaali ku lahaayeen inay soo ceshadeen ama inay aad rabaan inay uga muuqdaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen xero militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Buule Guduud oo u dhow magaalada Kismaayo, taasoo ay ku geeriyoodeen tiro ka mid ah ciidamada Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii ugu jawaabay ereyo aad u adag tijaabadii nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya ay sameeyeen, waxaana uu ugu yeedhay mid aan la aamini karin. Dad badan ayaa la yaaban waxa ay noqon karto tallaabada Trump uu qaadi doono sida uu uga jawaabo tijaabadaasi cusub ee Kuuriyada Waqooyi. Wariyaha VOA-da Marcus Harton ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaana inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iman.
Wariyaha ayaa weydiiyey madaxweyne miyaad weeraraysaa Kuuriyada Waqooyi, isagoo ka jawaabayana waxa uu yiri waanu arki doonaa. Kadib markii uu kaniisadda ku soo dukaday, madaxweyne Trump kama aanay muuqan go'aan military oo ah inuu wali qaatay sidii looga jawaabi lahaa arrinta Kuuriyada Waqooyi, balse subaxdii ayuu madaxweynuhu soo diray dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, iyadoo ay ka mid ahaayeen kuwa uu ku yiri hadallada Kuuriyada Waqooyi iyo ficiladeedu waxa ay ku sii socdaan weli kuwa colaadeed khatarna ku ah Mareykanka. Bishii hore madaxweynuhu waxa uu diray Pyongyang hanjabaad toos
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met.
Waxa uu wanaagsan in aysan hanjabaad dambe Mareykanka ku sameyn. Waxay la kulmi doonaan dab iyo holac aysan dunida weli horay u arag. Hanjabaaddii Trump ee August waxaa soo raacay warbixino sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay yareeyeen madaxyada nukliyeerka qaada iyagoo ka dhigay kuwa yaryar oo fudud, kuwaasoo la eg madaxyada gantaalaha. Daraasad lagu sameeyay tijaabadii axadda ayaa muujinaysa in Kuuriyada Waqooyi ay suuragal tahay inay samaysatay bomka loo yaqaano hydrogen. Senator Ted Cruz oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga oo la hadlayay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayaa sheegay
this step if it is right that they have now developed a hydrogen bomb is a serious escalation in their
Kuuriyada Waqooyi ay sameysteen bomka hydrogen-ka waa mid dhab ahaantii sii xoojinaysa oo sare u sii qaadaysa qatarta ah inay xasuuq dad geysan karaan ama ay baabi'in karaanba. Mudanayaasha Kongreeska ee labada xisbi ayaa isku raacsan soona jeediyay in Mareykanku ay sii wadaan xoojinta difaaca gantaalaha hawada iyo in la isticmaalo cunaqabateyn dhaqaale si loogu qasbo Kuuriyada Waqooyi in ay beddelaan dhaqankooda. Senator Ted Cruz oo marti ku ahaa barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayaa sidoo kale waxa uu yiri
use economic leverage to go against not only North Korea but every financial institution, every company that does business with North Korea.
Waa isticmaala awood dhaqaale oo lagaga hortagayo laguna cadaadinayo Kuuriyada Waqooyi iyo waliba shirkad walba iyo hay'ad walba oo ganacsi la sameysa Kuuriyada Waqooyi. Waa dhamaantood ama intooda badan waxa ay ku tiirsan yihiin hanaanka dhaqaalaha Mareykanka. Marka in dhaqaalahooda la jaro waa mid halis gelinaysa. Mudanaha Kongreska ee xisbiga Dimuqraadiga J. Castro ayaa sheegay in ku lug lahaanshiyaha Shiinaha ee dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi ay halbowlo u tahay sidii loo xakameyn lahaa xasarada taagan. Isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayuuna yiri
most of the economy that North Korea has left that exists has to do with China. So, you know, it depends on China's willingness to be helpful, which they've
as the president has noted, waxay ku xiran yihiin Shiinaha. Waaye inta badan dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi waxa ay uga tagtaan Shiinaha. Jiritaanka arintaasna waxa kaliya ee wax ka bedeli kara waa Shiinaha, waxaanay ku xiran tahay hadba sida ay Shiinuhu go'aansadaan. Sida horey uu u sheegay madaxweynuhu, arintaasi aad bay uga faa'iideen, waxaana loo baahan yahay inaannu doonayno inaan cunno qabatayno hay-adaha shiinaha ee weli ganacsiga la sii leh Kuuriyada Waqooyi. Inkastoo cunaqabataynta hadda jirta hadallo adag iyo awood muujin intaba ay ku guuldareysteen inay hakiyaan doonista Kuuriyada Waqooyi ee hubka nukliyaarka iyo tiknolojiyadda gantaalaha, waxay u muuqataa in ay xadidan tahay ama yar tahay aaminaadda ku aadan in tallaabo militari ay noqon karto mid xaaladda wanaajisa oo wax ka bedeli karta. Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadkan ka soo laabanaya fasaxoodii, waxaana horyaala arrinta Waqooyiga Kuuriya iyo weliba sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda dowladda si looga fogaado in dowladdu ay xiranto. Waxaa kaloo laga doonayaa tallaabo lagu badbaadiyo ama looga tago barnaamijka caafimaadka oo ay isticmaalaan malaayiin caruur ah, iyo in ay ansixiyaan weliba gargaarka dowladda dhexe ee la siinayo dadkii ku waxyeeloobay duufaantii Harvey.
Warbixintii wariyaha V O Weda Marcus Harton oo noo diyaariyey Falastiin Axmed Imaan ayaa noo soo koobaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markana ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Weli qaramada Yurub ayaa ku jira loolankii ay ugu soo gudbi lahaayeen koobka adduunka oo sanadka soo socda lagu qaban doono waddanka Ruushka. xaaladaha gruubyada A, B iyo H ayaa kulamo adag iskaga hor yimid, waxaana gruubka A afar iyo ebar xulka qaranka Sweden ay kaga badiyeen Belarus, halka xulka qaranka ee Holanna ay saddex iyo hal ku garaaceen xulka qaranka ee Bulgaria. Faransiiska oo la ciyaaraya Luxembourg kuna ciyaaraya gurigiisa magaalada Toulouse ayaa ciyaar adag la yeeshay xulka qaranka ee Luxembourg. ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku dhammaatay ebar iyo ebar. golayaha xulka qaranka ee Luxembourg ayaa fursado badan oo Faransiisku ay garoolka u dhalin kareen ka difaacay kooxdiisa, waxauna noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka maadaama uu fursado fara badan ka difaacay xulka qaranka ee Faransiiska islamarkaana kooxdiisa uu helay dhibic. Waa markii ugu horreysay muddo ku dhowaad 100 sano ah oo xulka qaranka Luxembourg uu natiijo ka helo wanaagsan xulka qaranka ee Faransiiska. xulka qaranka ee Faransiiska ayaa barbaraha uu la galay Luxembourg uga dhignayd guuldarro, halka Luxembourgna ay guul uga dhignayd. xulka qaranka ee Faransiiska ayaa haatan gruubkiisa ku hogaaminaya 17 dhibcood, Sweden oo soo badisayna 16 dhibcood ayay heshay. Holland ayaa ka faa'iidaysatay fursaddii ay haysatay oo waxay ka badisay Bulgaria 13 dhibcood ayayna heshay. gruubka B waxaa iskaga hor yimid waddamada Faroe Island iyo Andorra hal iyo ebar. Andorra ayaa lagaga badiyey Hungary oo gurigeeda ku ciyaaraysana Boortaqiiska ayaa hal iyo ebar kaga naxsaday kadib markii qaybtii hore ee ciyaarta ciyaaryahan ka mid a xulka qaranka ee Hungary calaamada guduudan loo taagay. ciyaaryahan Andrea Silva ayaa goolka guusha u saxiixay xulka qaranka ee Boortaqiiska. Latvia iyo Switzerland oo iyaguna kulan adag oo isla gruubka B ka mid ahaa ciyaarayna, Latvia ayaa laga badiyey oo 3 ebar ayaa waxaa guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Switzerland. gruubka H waxaa iskaga hor yimid waddamada Estonia iyo Qubras. hal iyo ebar Estonia ayaa ku badisay Gibraltar oo dabcan ah koox lagu dhibcabadsado, ayaa Bosnia Herzegovina waxa ay ku dharbaaxeen 4 ebar. kooxda Gibraltar marka ay kooxaha ay gruubkula jirto ka hor yimaadaan waxa ay ku tallamaan sidii goolal fara badan kaga dhalin lahaayeen maadaama ay tahay jasiirad yar oo aan ciyaaraha kubadda cagta ku wanaagsanayn. si goolashaasi faraha badan hadhowti marka ay kala reebta timaado ay kooxuhu iskugu gool tirsadaan. Bosnia Herzegovina fursaddaasi ay ka faa'iidaysatay waxay u suuragelisay inay gruubkaasi haatan ay meel wanaagsan ka timaado ugaalinta labaad ka gasho xulka qaranka ee Griiga oo Biljamku ay ka badiyeen. Biljamka iyo Griiga kulankii dhexmarayna waxaa 2-1 ku badiyey xulka qaranka ee Biljamka. ciyaar adag ayayna iskaga hor yimaadeen labadan qaran. ciyaaryahan Fentogen ayaa ciyaartu markay ahayd 7 daqiiqo gool u saxiixay Biljamka, hase ahaatee 3 daqiiqo kadib Zeka ayaa Griiga gool u dhaliyey. daqiiqad kadibna ciyaaryahan Romelu Lukaku ayaa goolkii guusha ugu geeraaray xulkiisa qaranka ee Biljamka oo noqday qarankii ugu horreeyey ee qaaradda Yurub ee u soo gudba koobka kubadda cagta ee adduunka. Biljamka ayaa ku biiray waddamada Brazil, Mexico, Iran iyo Japan oo ah waddamada u soo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu martigelin doono waddanka Ruushka, iyo weliba xulka qaranka ee Ruushka oo isagu koobka martigelinaya oon u baahnayn inuu ciyaaraha isreereebka ka qayb qaato. maalintii Sabtidana kulankii dhexmari lahaa Kosovo iyo Croatia oo uu roob hakiyey ayaa shalayto la ciyaaray, waxaana xulka qaranka ee Kuruweeshiya ee Kosovo kaga badiyeen hal iyo eber. Maantana dhegeystayaal, kulamo adag waxaa iskaga hor imaan doona gruubka C Azerbaijan iyo San Marino, Germany iyo Norway, Waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Czech Republic. Gruubka F waxaa kulmi doona wadamada Armenia iyo Denmark, Montenegro iyo Romania, Poland iyo Kazakhstan. Gruubka F waxaa fudisgelin doona wadamada Ingiriiska iyo Slovakia, Scotland iyo Malta. Sloveniyana waxay la ciyaari doontaa Lithuania. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaagka codkaasi miisiga idin soo gaadhayna wuxuu hordhac u yahay heestii Loogada Qalbiga iyo fanaanka Nimcaan Hilaac.
Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac heestii Looga waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duhurnimo. Barnaamijkii dhallinyarada maanta aad dhegaysan doontaan waa Sahre Cidli Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
Alma iyo dhulkaba waa naxa kaamilada maandhee.